บุญงามความดีกุศลทั้งหลายด้วยการสวดสาธยายธรรมด้วยการประพฤติธรรมและก็ปฏิบัติธรรมตามสมควรกับธรรมฉะนั้นในเบื้องต้นของเราการที่เราจะได้ประพฤติธรรมให้สมควรกับธรรมนั้นก็ต้องดูว่าเราเนี่ยรับธรรมอะไรไว้เป็นธรรมะที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมโดยการเจริญสติปัฏฐานนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายให้ตรงจากนั้นก็เจริญสติของตนให้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานที่ตนเองนั้นกำลังรู้สึกอยู่ถึงอาการถึงความรู้สึกต่างๆนั้นโดยไม่ทิ้งธรรมก็คือการเจริญสติมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยบางทีเคยอธิบายไว้บ่อยว่าจิตของคนเราเนี่ยมักจะไปหาที่อื่นเป็นที่พึ่งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็คืออารมณ์ภายนอกที่เป็นรูปสวยกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสที่ถูกใจหรือแม้จะเข้ามาสู่อารมณ์ภายในของตัวเองเนี่ยเราก็ยังพึ่งอยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมดำแล้วไม่ใช่ดำธรรมขาวธรรมดำก็คือนิวรณ์ต่างๆที่เป็นกิเลสความพอใจความไม่พอใจความง่วงเหงาเหงานอนความเสื่อมซึมความเกียจคร้านอะไรเนี้ยเราก็อาศัยธรรมดำนั้นไม่มีธรรมขาวโดยปกติทั่วไปของปุถุชนผู้ที่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมหรือผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมแต่ไม่ทำไม่ตามสมควรกับธรรมก็จะโดนธรรมดำเนี่ยเข้าครอบงำจิตเข้าความใจเราได้ตลอดเวลานั้นพระองค์จึงสอนตัดให้เราท่านทั้งหลายได้เจริญธรรมขาวมีธรรมขาวเนี่ยได้เป็นที่พึ่งให้เป็นที่ระลึกอยู่นะก็คือสตินั่นเองที่เป็นธรรมขาวให้พยายามทำธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นนะเพราะว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงสั่งสอนเนี่ยไม่ใช่เป็นธรรมที่จะปรากฏโดยทั่วไปนะทุกๆเวลาทุกนาทีทุกการทุกสมัยทุกช่วงทุกยุคทุกกับเหล่านั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่าธรรมเหล่านี้เนี่ยนะเกิดขึ้นในเฉพาะสมัยคราวหนึ่งเนาะหนึ่งเท่านั้นนะในสมัยคราวที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้อริยสัจธรรมนะก็คือทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะนิโรธสัจจะแล้วก็มรรคสัจจะเหล่านี้เนี่ยพระองค์ทรงทุ่มเททั้งแรงกายทั้งแรงใจมาหลายภพหลายชาติจนกว่าบารมีของพระองค์เนี่ยจะเต็มเปี่ยมแล้วก็สามารถตรัสรู้อริยสัจธรรมนี้ได้ในวันวิสาขะเพ็ญเดือน6นี่ขึ้น15ค่ำจากนั้นพระองค์ก็ทรงพิจารณาถึงธรรมต่างๆในสัปดาห์แรกก็ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปปนธรรมก็คือธรรมที่มันอาศัยกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีนะก็เ ็คืออะไรนะก็คือเมื่อวิชามีสังขารก็มีเมื่อสังขารมีวิญญาณก็มีวิญญาณมีนามรูปก็มีนามรูปมีนะก็มีสลายตนะนะสลายตนะมีก็มีผัสสะผัสสะมีก็มีเวทนาเวทนามีก็มีตัณหาตัณหามีก็มีอุปาทานเมื่อมีอุปาทานก็มีภพมีชาติมีชรามีมรณะมีโสกะปริเทวะตามมาอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีนั่นเองนะพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงพิจารณาปฏิจจสมุปันธรรมนะเมื่อเรานั่งกำหนดอยู่เนี่ยนะดูสังเกตนะเมื่อเรามีท้องพองนะมันก็มีท้องยุบนะถ้ามันท้องไม่มีพองท้องมันก็ยุบไม่ได้เมื่อท้องยุบไปแล้วเนี่ยท้องก็พองเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีนะมีลมหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกมีลมหายใจออกแล้วก็มีลมหายใจเข้าอย่างนี้นะเมื่อลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกก็มีนะการกำหนดรู้ก็มีอยู่นะพอท้องพองท้องยุบเนี่ยเราก็มีความรู้เกิดขึ้นเนี่ยนะรูปเนี่ยเคลื่อนไหวนะเมื่อรูปเคลื่อนไหวนะจึงเกิดขึ้นจึงมีขึ้นเป็นขึ้นมานะจึงทำให้ใจของเราเนี่ยได้รู้ว่าท้องเนี่ยมันเคลื่อนไหวได้นะพอท้องเคลื่อนไหวมีใจที่เกิดขึ้นที่รู้เคลื่อนไหวมันก็เลยมีขึ้นมาด้วยนะถ้าท้องหรือรูปเนี่ยไม่เคลื่อนไหวนะใจที่รู้ท้องพองท้องยุบนะที่เป็นส่วนของรูปเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นมาด้วยนะจิตเนี่ยนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ทรงพิจารณาในสัปดาห์แรกเนี่ยถึงปฏิจจสมุปันธรรมนะมาสู่สัปดาห์ที่4พระองค์ก็ทรงพิจารณาถึงพระอภิธรรมนะก็คือธรรมมันยิ่งใหญ่นะธรรมที่เป็นความจริงของโลกนะที่ขึ้นต้นโดยกุศลธรรมาอกุศลธรรมานั่นแหละเป็นต้นทำเราใดที่เป็นกุศลก็ดีเป็นอกุศลก็ดีที่เป็นอัพยกิจก็ดีนะไม่ใช่บุญไม่ใช่กุศลนะก็ดีนะทำเหล่านั้นทั้งปวงเนี่ยนะเมื่อเกิดขึ้นก็อาศัยอารมณ์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเกิดขึ้นทางตานะรูปาลัมมนังวาธรรมาลัมมนังวาเป็นต้นเนี่ยนะก็คืออาศัยรูปอาศัยตาอาศัยหูอาศัยเสียงต่างๆเนี่ยธรรมเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นนะพุทธเจ้าก็ตัดนะในเรื่องของการเสวยนะวิมุตินะในสัปดาห์ที่4ก็คือพิจารณาในเรื่องของนะปฏิจจสมุปันธรรมสัปดาห์ที่1ปาภิธรรมสัปดาห์ที่4นะแล้วก็ทรงพิจารณานะถึงบุคคลที่จะรับธรรมหลังจากสัปดาห์ที่7ไปแล้วเนี่ยว่าใครหนอในโลกนี้จะเป็นผู้สามารถรองรับธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ได้ก็เลยไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5โดยใช้บทธรรมจักกัปปัตตนวัตรตนสูตรกงล้อแห่งธรรมนั่นเองฉะนั้นจะเห็นได้ว่าธรรมเนี่ยมีความหมายมีความสำคัญมีความเป็นมาที่พระเจ้าเนี่ยทรงตรัสรู้เพราะว่าธรรมเนี่ยเป็นของจริงสวากขาโตภควตาธรรมโมเป็นธรรมที่พระเจ้าเนี่ยทรงตรัสรู้จริงจำแนกแจกแจงธรรมมาจริงสันทิติโกเนี่ยผู้ปฏิบัติเนี่ยจะเห็นได้นะด้วยตนเองนะคือเห็นจริงนะพองเนาะยุบหนอเนี่ยเราก็เห็นได้นะว่ามันไม่เที่ยงอย่างไรเนี่ยเวลามันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันคันใช่ไหมนะเราก็จะเห็นว่านะธรรมต่างๆที่มันปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ปรากฏเกิดขึ้นจริงตามที่พุทธเจ้าตรัสนะก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาแม้เรานั่งเฉยๆมันก็เปลี่ยนไปนะจากความสุขความสบายกลายเป็นความทุกข์ทรมานท้องพองก็เปลี่ยนเป็นท้องยุบหายใจเข้าก็เปลี่ยนเป็นหายใจออกสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราจะรู้หรือไม่ก็ตาม ชาติเหล่านี้มันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเนี่ยเหมือนว่าธรรมชาติภายนอกแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงตลอดนะฝนตกฟ้าร้องนะอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสแดดออกเมฆครึ้มเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ทั้งวันนะแต่ว่าเราเนี่ยเรียกว่าเคยชินนะแล้วก็ไม่ได้สนใจถึงธรรมชาติเหล่านี้มันเป็นปกติเป็นธรรมดาฉะนั้นความหมายของธรรมะเนี่ยจึงบอกว่าหมายถึงธรรมดาหมายถึงธรรมชาติหมายถึงการปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้นะเหล่านี้เป็นต้นนะก็คือธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยนะก็เป็นอย่างนี้นะเป็นเช่นนั้นเองนะคือมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งภายในทั้งภายนอกเรานี่แหละนะถ้าภายนอกของเราเนี่ยเราก็สังเกตยากอย่างที่บอกนะก็เป็นความเคยชินเป็นความคุ้นเคยเราพบเราเจอเราเห็นอยู่ตลอดใบไม้กระดิกพัดลมสายไปผู้คนเดินไปกวักไขว่อันเนี้ยนะเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะก็เป็นธรรมชาติความเคยชินนะแต่ว่าธรรมชาติภายในของเราเนี่ยเราจะสามารถที่จะสังเกตได้นะกำหนดได้เจริญสติได้ใช้เป็นอุปกรณ์ในการที่จะนำพาตนให้พ้นทุกข์ได้นะด้วยการน้อมก็มาสู่กายสู่ใจของตัวเองนะที่เรียกว่าโอปนายิโกใช่มั้ยนะในบทพระธรรมเนี่ยนะมาน้อมเข้ามาสู่ในกายในใจของตนเองแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นธรรมต่างๆด้วยตัวเองสันทิฏฐิโกเอหิปัสสิโกเนี่ยต้องเรียกให้เข้ามาดูนะหรือเรียกให้มาพิสูจน์นะแล้วเราจะรู้ความจริงว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเป็นของจริงนะเอหิปัสสิโกปนายิโกปัจจัตตังเวทิทัพโพวินยูอิตินะเมื่อเราเข้าไปสู่นะธรรมชาตินะหรือว่าธรรมะหรือว่ามรรคผลพระนิพพานได้แล้วเนี่ยเราก็จะเป็นผู้รู้ชัดด้วยตัวเองปัจจตังเนี่ยคือรู้ชัดด้วยตัวเองว่าธรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นอากาลิโกนะไม่ประกอบด้วยการนะก็คือไม่เกี่ยวกับการเวลาเราปฏิบัติเมื่อไหร่ก็เห็นผลเมื่อนั้นนะปฏิบัติเดี๋ยวนี้ก็เห็นเดี๋ยวนี้นะปฏิบัติพรุ่งนี้เราก็เห็นพรุ่งนี้นะจึงไม่ประกอบด้วยการเวลานะเมื่อเข้าสู่ธรรมะคือมรรคผลพระนิพพานแล้วเนี่ยในปฏิภาณเองเนี่ยในอาจารย์นั้นแล้วนั้นก็ไม่มีการไม่มีเวลาอย่างนั้นนี่ก็คือบทที่เรียกว่าธรรมะที่มีความหมายถึงธรรมชาติทั้งภายในและภายนอกเนี่ยเสมอเสมอกันหมดมีธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปส่วนธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งก็มีธรรมชาติที่ไม่เกิดขึ้นไม่ตั้งอยู่แล้วก็หาไม่ดับไปนะคือหาที่ตั้งไม่ได้นั่นเองนะก็คืออสังขตธรรมหรือเรียกว่าพระนิพพานนะซึ่งเป็นธรรมดานะเป็นธรรมดาของธรรมชาติที่มันต้องเป็นอย่างเนี้ยนะเขาเป็นอย่างนี้เองมีอยู่สองสิ่งสองอย่างสองประการที่เป็นสิ่งตรงข้ามนะเมื่อมีธรรมชาติที่มีก็ต้องมีธรรมชาติที่ไม่มีนะมีธรรมชาติที่เกิดก็ต้องมีธรรมชาติที่ไม่เกิดนะมีธรรมชาติที่ทุกข์ก็ต้องมีธรรมชาติที่ดับทุกข์ได้นี่เป็นเรื่องของธรรมดานะก็ยังเรียกว่าธรรมะนะหรือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่นะธรรมะเนี่ยเป็นการปฏิบัติหน้าที่นะของตัวของเราเองนะว่าเรามีหน้าที่อะไรเราก็ปฏิบัติไปตามธรรมะนั้นตามหน้าที่นั้นนี่แหละก็คือการปฏิบัติธรรมให้สมควรกับธรรมก็หมายความว่าหน้าที่ของมนุษย์ทั่วไปเนี่ยเป็นมนุษย์เป็นได้ก็ใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววคนถ้าใจต่ำก็เป็นได้แต่เพียงคนก็เสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบภัยมีครบควรเรียกว่ามนุษย์สาเพราะพูดถูกคิดถูกทำถูกทุกเวลานะนี่ก็เป็นคำกรของบ่อนท่านพุทธทาสที่ชี้ให้เห็นหนึ่งว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องมีกายสะอาดวาจาสะอาดนะมีใจสะอาดใจบริสุทธิ์นะฉะนั้นหน้าที่ของมนุษย์ทั้งหลายก็คือการมีศีล5 นะการมีศีล5ก็ต้องรักษาศีล5ทำหน้าที่นะทำให้สมควรกับธรรมนะปฏิบัติธรรมนะให้สมควรกับธรรมนะจึงเป็นความหมายของธรรมะนะส่วนอุบาสกอุบาสิกาก็มีหน้าที่เพิ่มขึ้นมานะจากมนุษย์นะคนธรรมดาทั้งหลายที่จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่เสพของมึนเมาแล้วก็ของพูดโกหกงดเท็จต่างๆเหล่านี้นะเป็นหน้าที่ของมนุษย์ธรรมดาแต่ว่าถ้าอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยก็จะต่างกันนะในสิ่งข้อที่3ก็คือจะต้องประพฤติพรหมจรรย์นะต้องบำเพ็ญตนเนี่ยให้บริสุทธิ์นะทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจไม่กินข้าวหลังยามวิกาลตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปนะไม่นอนที่นอนบนสูงใหญ่นะไม่ดูการละเล่นนะเครื่องบันเทิงต่างๆเหล่านี้นะอุบาสิกาก็ต้องทำหน้าที่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้สมควรกับธรรมนะหรือว่าเป็นภิกษุสามเณรก็ต้องรักษาศีล10นะภิกษุก็227เว้นข้อที่พระเจ้าห้ามไม่ให้ทำนะแล้วก็ทำในสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้ทำหรือบอกให้ทำนะอย่างนี้เนี่ยก็คือปฏิบัติธรรมตามสมควรกับธรรมนะโดยเฉพาะเราเป็นพระโยคาวจรเป็นโยคีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะต้องว่าพฤติปฏิบัติธรรมให้สมควรกับธรรมนะประพฤติปฏิบัติธรรมให้สมควรกับธรรมก็คือต้องปฏิบัติธรรมนั่นเองนะเพราะเราเป็นพระโยคาวจรเป็นโยคีผู้ปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ขึ้นชื่อว่าพระโยคาวจรนะเราไม่ได้ขึ้นชื่อว่าโยคีหรือว่าผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเราเป็นชื่ออย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติให้ทำธรรมเนี่ยให้มันสมควรกับธรรมนะก็คือการเดินจงกรมการนั่งสมาธินะการเจริญสติอยู่ตลอดเวลาการไม่คุกคีด้วยหมู่คณะการไม่พูดคุยกันไม่สนทนากันนะการปีกวิเวกการสันโดษนะการสำรวมอินทรีย์การปรารภความเพียรเป็นเครื่องตื่นการรู้จักประมาณในการบริโภคเหล่านี้คือเป็นธรรมของพระโยคาวจรโยคีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะถ้าเราไม่ทำตามหน้าที่เหล่านี้ก็แสดงว่าเราไม่ได้ประพฤติธรรมให้สมควรกับธรรมนั่นเองนะฉะนั้นการที่จะประพฤติพรหมธรรมสมควรกับธรรมได้นะเราก็ต้องพยายามนะมีปารภความเพียรนะแล้วก็รำลึกนึกถึงหน้าที่ของเราคืออะไรในการประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อเราประพฤติปฏิบัติธรรมได้ดีเนี่ยทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมนะธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงสุขังเสตินะธรรมเนี่ยผู้ประพฤติธรรมได้ดีแล้วเนี่ยก็จะธรรมนี่แหละจะเป็นผู้รักษาทำให้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะทำให้อยู่รอดปลอดภัยอยู่นะเหมือนเรื่องของโคสกะเทพบุตรเนี่ยนะหลังจากที่ลงมาเกิดแล้วเนี่ยนะเป็นมนุษย์ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลหรือธรรมะที่เคยได้บำเพ็ญมาในสมัยที่เป็นสุนัขเห่าพระปัจเจกพระพุทธเจ้านะแล้วก็พระปัจเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยได้นะจากไปนะอย่างสถานที่อื่นก็สุนัขก็ขาดใจตายก็ไปเกิดเป็นเทวบุตรนะหลังจากหมดบุญจากเทววโรคแล้วเป็นเทพบุตรลงมาเกิดเป็นลูกของหญิงโสเภณีนะคือหญิงงามในเมืองนั่นเองนะแต่ว่าแม่ต้องการลูกสาวไม่ต้องการลูกชายก็เลยนำโกสกะเนี่ยไปทิ้งในกองหยากเยื่อก็คือกองขยะนั่นแหละนะสุนัขก็มานกกาก็ลุมล้อมนะมดก็มานะแต่ไม่สามารถนะทำพยานอันตรายได้เพราะด้วยอานิสงส์แห่งธรรมที่ประพฤติไว้ดีแล้ว นะก็คือบุญที่เกิดขึ้นจากการเห่าหอนพระปัจเจกพระพุทธเจ้าด้วยความรักนะบุญเหล่านั้นนะจึงรักษาไว้นะไม่ให้สัตว์ทั้งหลายมาทำร้ายเด็กทารกนี้ได้นะจากนั้นเนี่ยก็มีนะคนนำไปนะให้กับเศรษฐีเพราะว่าเศรษฐีได้ดูฤกษ์ดูยามแล้ววันนี้เด็กเกิดวันนี้จะเป็นเศรษฐีในอนาคตนะพอดีภรรยาตัวเองก็ท้องนะแล้วก็คลอดเด็กในวันนี้เช่นเดียวกันนะก็เลยดูว่าใครจะเป็นเศรษฐีนะภรรยาก็ตั้งท้องจะคลอดวันนี้ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็จะให้แต่งงานกับเด็กผู้นี้นะทารกที่เกิดวันนี้นะที่เก็บมาจากกองขยะนะแล้วก็นางก็คลอดออกมานะเป็นผู้ชายนะแทนเป็นผู้ชายปุ๊บเนี่ยทารก2คนเป็นผู้ชายต้องเป็นเศรษฐีคนเดียวต้องเป็นลูกชายของเศรษฐีนะก็เลยจะต้องฆ่าทิ้งซะนะเด็กที่เก็บมานะโกสกะที่เป็นทารกนะก็เลยนำนะไปให้โคเนี่ยเหยียบนะนำไปวางไว้ปากคอกโคนะแล้วก็ปล่อยโคออกมานะเพื่อจะให้โคเนี่ยวิ่งออกมาจากคอกเพื่อไปหากินตามปกติได้เหยียบให้ทารกตายนะแต่วันนั้นเนี่ยทุกวันเนี่ยจ่าฝูงเนี่ยไม่ได้เดินมาข้างหน้าแต่อยู่ข้างหลังนะแต่วันที่นำทารกไปนะจ่าฝูงเนี่ยเดินออกมาก่อนแล้วก็ยืนค่อมทารกนี้ไว้นะโคอื่นก็เดินออกมาเนี่ยก็ไม่สามารถทำอะไรนะเด็กทารกนี้ได้นะก็นำไปให้เกวียนทับอีกนะให้ล้อเกวียนทับนะแต่ว่าโคเนี่ยก็ไม่ไปนะที่ลากเกวียนมานะก็หยุดอยู่อย่างนั้นนะถึงแม้จะตีจะเคี่ยนแล้วเนี่ยก็ไม่ไปนะนายโคบานก็ดูเอ๊ะเป็นอะไรไม่ไปมีทารกขวางทางอยู่นะก็อยู่รอดปลอดภัยนะคนใช้เศรษฐีก็นำไปอีกนะทำไปนะคราวนี้นะก็นำไปทิ้งก้นเหวนะเพื่อจะให้ตายทิ้งลงมาก็โดนพุ่มไผ่นะที่เป็นใบไม้นะนั้นหนาเกาะกันอยู่ก็รับเอาไว้น้ำหนักนะก็ไม่ตายอีกนะฉะนั้นจะเห็นได้ว่านะพระเศรษฐีก็จะพยายามฆ่าตลอดเวลาแต่ก็ไม่สามารถที่จะฆ่าได้นะธรรมนี่แหละนะจะรักษาผู้ประพฤติธรรมนะฉะนั้นในบทมงคลสูตรเนี่ยนะท่านยังบอกว่าการประพฤติธรรมเนี่ยนะเป็นมงคลอันสูงสุดนะการประพฤติธรรมเนี่ยเป็นมงคลอันสูงสุดอย่างไรนะประพฤติธรรมนะความประพฤติเนี่ยนะก็หมายถึงว่าจะต้องทำอยู่ประจำจนกลายเป็นพฤติกรรมนะที่มาจากพฤติกรรมนะความประพฤติเนี่ยหมายความพฤติกรรมนั้นเมื่อเป็นพฤติกรรมก็คือเป็นอุปนิสัยเป็นอุปนิสัยหมายความว่าทำจนเคยชินทำจนบ่อยๆนะทำจนเป็นอัตโนมัติเนี่ยจึงจะกลายเป็นพฤติกรรมที่เราทำกันอยู่โดยปกติเช่นเราเดินเนี่ยไหมเราเดินกันทุกวันเนี่ยนะเมื่อก่อนตอนเราเป็นเด็กเป็นทารกเราเดินไม่ได้พอเราฝึกเดินเราเดินบ่อยๆเราก็เดินได้นะกินเราก็กินกันทุกวันเนี่ยนะว่าเราก็ฝึกบ่อยๆเราก็สามารถกินเองได้ทำเองได้ทุกอย่างฉะนั้นการประพฤติธรรมก็เหมือนกันนะโดยเฉพาะเราในฐานะที่เป็นพระโยคาวจรโยคีผู้พุทธปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะต้องกำหนดบ่อยๆเจริญสติบ่อยๆนะระลึกรู้บ่อยๆนะเดี๋ยวมันก็เป็นอัตโนมัตินะเขาเรียกว่าประพฤติธรรมทำให้มันสมควรกับธรรมนั่นเองนะภาวิตาภูรีกตาเนี่ยพุทธเจ้าตัดไว้นะเราเนี่ยจะต้องประพฤติบ่อยๆนะปฏิบัติบ่อยๆทำบ่อยๆนั่นเองนะฉะนั้นนะคำว่าประพฤติธรรมเนี่ยจึงมีความหมายแบบนี้ก็คือให้ทำบ่อยๆจนกลายเป็นพฤติกรรมของเรานะจนเคยชินนะในการทำความดีในการกำหนดสติเนี่ยระลึกรู้จะจับจับหนอพอเห็นปุ๊บเห็นหนอได้ยินปุ๊บได้ยินหนอคือเกิดขึ้นอัตโนมัติเราเนี่ย เขาเรียกว่ากลายเป็นพฤติกรรมแสดงว่าเราได้ประพฤติธรรมแล้วนะในการเจริญสตินะจนจิตของเราเนี่ยกำหนดได้อัตโนมัติอย่างนั้นนะส่วนความหมายที่สองเนี่ยนะก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นเองนะปฏิบัติธรรมปฏิบัติเนี่ยก็คือการลงมือนะการทำนั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติทางกายนะเราก็พากายของเราเนี่ยให้เดินให้เคลื่อนไหวให้ขยับขยื่นช้าช้านะอย่าเดินเร็วอย่าเดินไปโดยไม่ได้กำหนดสติอย่าเดินแบบเหมือนที่เราไม่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมนะเดินเหมือนคนทั่วไปนะดังนั้นนะก็ไม่ได้เรียกว่าประพฤติปฏิบัติธรรมนะแต่ว่าการปฏิบัติทางกายเนี่ยปฏิบัติธรรมทางกายก็จะต้องเดินช้าๆนะอย่างที่เราทำกันอยู่ในห้องปฏิบัติกว่าย่างเนาะช้าย่างเนาะนะทำช้าๆมีสติมีจิตมีใจได้กำหนดรู้กายนะที่เคลื่อนไหวใจรู้สึกเนี่ยนะปฏิบัติทางวาจาก็คือพูดบริกรรมวนกลับไปด้วยนะไม่ใช่ว่าเดินอย่างนึงพูดอย่างนึงอย่างเงี้ยนะอันนั้นก็คือชีวิตธรรมดาของเราเราก็จะเลยพ้นจากความทุกข์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะในทางสังคมทางโลกแต่เมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องทำให้สมควรกับธรรมนะต้องปฏิบัติทางกายด้วยทางวาจาด้วยทางใจก็ต้องปฏิบัตินะก็ต้องเอาใจของเราเนี่ยไปรู้นะไปรับรู้อาการไปรู้ความรู้สึกต่างๆตามความเป็นจริงเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมให้สมควรกับธรรมนะจึงเป็นมงคลนะอันสูงสุดนะแล้วก็ยังแปลได้อีกอย่างหนึ่งก็คือนะทำตามธรรมนะทำตามธรรมก็คือตามธรรมที่มันปรากฏเนี่ยพองพองขึ้นมาก็พองหนอยุบก็ยุบหนอนะเห็นก็เห็นหนอได้ยินก็ได้ยินหนออะไรที่มันปรากฏกับเราเนี่ยที่เราสามารถรู้สึกได้เราก็ต้องกำหนดสติไปตามธรรมนั่นแหละนะกำหนดไปปวดหนอเจ็บหนอคิดหนอนึกหนอไปนะโดยที่นะไม่ใช่เป็นการบังคับนะไม่ใช่เป็นการควบคุมนะหรือว่าไม่ใช่ว่าเป็นการปล่อยไปเรื่อยนะจนทำให้เราไม่รู้เรื่องหลับไหลไปอย่างนั้นปล่อยจิตปล่อยใจนะให้จมอยู่กับความคิดความนึกกับเรื่องราวต่างๆนะมันก็ไม่ใช่ชื่อว่าปฏิบัติธรรมนะหรือประพฤติธรรมหรือว่าทำตามธรรมนั่นเองนะฉะนั้นเนี่ยนะการทำตามธรรมเนี่ยก็คือจะต้องนะก็เรียกว่าไม่บังคับไม่ปล่อยนะแต่ว่าต้องทำตามธรรมก็คือกำหนดสตินั่นเองถ้าพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้ชูดทูดูนะไม่ใช่ใช้แฮปทูหรือมัดทูนะคือเราเนี่ยต้องประคองประคองจิตของเราไว้นะให้อยู่บนทางสายกลางนะส่วนการวิธีการที่เราจะประพฤติธรรมเนี่ยที่เป็นมงคลอันสูงสุดเนี่ยนะก็มี3วิธีนะขั้นต้นก็คือจะต้องรักษาศีลรักษาศีลศีลสังวรก็คือปฏิโมกข์สังวร227ข้อของเรานั่นแหละเราต้องรักษาศีลให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสสองก็คือในเรื่องของอินทรีย์สังวรเนี่ยก็ต้องพยายามสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจต่างๆเนี่ยก็คือรักษาศีลสามก็คือการพิจารณาในอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเนี่ยต้องพิจารณาปัจจัยนิสิตศีลแล้วก็อาชีวสังวรศีลเนี่ยก็ต้องแสวงหาในสิ่งที่ชอบนะที่ทำให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญานะไม่ใช่แสวงหาในสิ่งที่ไม่ชอบนะทำให้เกิดกิเลสต่างๆต่างๆเหล่านั้นนะก็ต้องอันนี้คือรักษาศีลนะรักษาศีล2ก็คือสมาธิคือทำจิตให้สงบนะซึ่งการประพฤติธรรมแบบทำจิตให้สงบเนี่ยก็ใช้หลักสมถะ40อย่างนะที่เป็นกสิณ10นะเราเพ่งดินน้ำลมไฟสีแขวสีแดงสีเหลืองสีเขียวเพ่งอากาศนะอย่างนี้เป็นต้นนะจนจิต ั้งมั่นสงบเป็นสมาธิหรือว่าจะใช้อสุภะ10นะก็คือซากศพเป็นอารมณ์ก็ได้นะอนุสติ10นะพุทธานุสติธรรมาสังฆาจาคานะเทวตาอานาปานสติมรณานุสตินะเหล่านี้เป็นต้นนะแล้วก็อรูป4พรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาเวขาจตุธาตุธาตุ1อาหารเลปฏิกูลสัญญาอีก1เนี่ยก็ใช้นะอันใดอันหนึ่งนะที่จะทำให้จิตของเรานะมันสงบหมายความว่าให้มันตั้งมั่นไม่คิดไม่นึกไม่ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆนั่นเองนะนี่ก็เป็นวิธีนะที่จะประพฤติธรรมนะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือสิ่งที่เรากำลังประพฤติปฏิบัติอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าวิปัสสนาหรือการเจริญปัญญานะด้วยการพัฒนาสติของตนเองในการกำหนดรู้พองหนอยุบหนอเนี่ยปัญญาก็เกิดรู้อาการเคลื่อนไหวของท้องใช่ไหมเห็นหนอได้ยินหนอเนี่ยก็ปัญญาก็เกิดขึ้นรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดแล้วก็ดับไปเราไม่ต้องไปคิดเราไม่ต้องไปนึกเพียงแค่เรากำหนดเนี่ยจิตเนี่ยจะเป็นผู้รู้เองเป็นผู้เสพเป็นผู้เกิดปัญญาเองเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีการที่จะประพฤติธรรมนะที่เป็นมงคลอันสูงสุดนะฉะนั้นนะเมื่อเราประพฤติธรรมแล้วเนี่ยนะมงคลอันสูงสุดก็จะนะเกิดขึ้นกับเรานะสามารถที่จะนำพาเราเนี่ยให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไว้ได้ก็คือเข้าสู่มรรคผลพระนิพพานนะเหมือนพระมินลิกะเถระนะก่อนที่จะมาบวชเนี่ยนะท่านทำบาปทำกรรมมาเยอะแยะมากมายด้วยการฆ่าสัตว์นะทำปานาติบาตนะคือฆ่าสัตว์เป็นอาชีพนะแล้วก็วันหนึ่งก็ออกมาล่าสัตว์ได้สัตว์กินน้ำหิวน้ำนะกำลังกินแล้วก็หิวน้ำก็เดินไปดูรอบๆนะใกล้ๆก็นะพบสถานที่ของพระเถระรูปหนึ่งก็เดินไปดูที่โอ่งน้ำขันนะดูแล้วไม่มีน้ำก็นะเป็นคนดุร้ายก็ตวาดไว้พระภิกษุเนี่ยอยู่อย่างไรนะอาศัยศรัทธาของชาวบ้านแม้แต่น้ำยังไม่ตักมาให้เต็มนะพระเถระก็เดินไปดูปกติก็เติมไว้เต็มนะก็เลยไปดูน้ำก็เต็มอยู่ก็เลยตักให้มิลิกะเนี่ยได้กินมิลิกะได้กินน้ำมุกก็เกิดสำนึกขึ้นว่าทำไมเรามองไม่เห็นน้ำนะแสดงว่าบาปกรรมของเราเนี่ยมันหนามากนะจึงทำให้มองไม่เห็นน้ำแล้วก็เลยตัดสินใจขอบวชนะพระเถระก็มีเมตตาบวชให้เป็นสามเณรแต่พอปฏิบัติธรรมแล้วพอพฤติธรรมแล้วนะนิมิตต่างๆก็เกิดขึ้นที่เคยฆ่าสัตว์แล้วก็ทำให้ฟุ้งทำให้ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ก็เลยไม่อยากจะอยู่สึกอยากสึกนะพระเถระพระเถระท่านมาบอกว่าไปจุดไฟก่อนนะก่อกองไฟมานะเนี่ยก็ไปต่างๆนะไปก่อไฟก็ไม่ติดกองไม้ก็มีแล้วนะพระเถระก็มาก็เลยใช้ฤทธิ์เนี่ยแหกแหวกแผ่นดินแล้วก็ไปหยิบไฟจากอเวจีมานรกมานิดนึงนะแค่ปลายเล็บแล้วก็ใส่ที่กองไม้นะไม้เหล่านั้นก็ลุกไฟไหม้ลุกนะเหมือนไหม้ใบไม้ใบเดียวนะสามเณรมิลิกะเนี่ยเห็นแล้วก็ตกใจนะพอตกใจแล้วก็นะกลัวภัยจากอเวจีมหานรกว่าจะต้องตายก็ตกนรกนะก็เลยถามพระเถระว่าถ้าประพฤติธรรมแล้วเนี่ยนะให้สมควรกับธรรมแล้วเนี่ยจะป้องกันได้ไหมพระเถระก็รับรองว่าป้องกันได้นะทางนั้นก็พยายามปฏิบัตินะนั่งก็ง่วงนะใช้ฟางเนี่ยชุบน้ำมาวางไว้บนศีรษะนะเพื่อไม่ให้ตัวเองง่วงนะง่วงอีกก็เอาขาเนี่ยไปจุ่มไว้ในน้ำเอาปฏิบัติอย่างนี้นะพ พอพระเถระท่านนะเทศธรรมะให้ฟังบทหนึ่งนะผู้ขยันมีสติมีความเพียรมีปัญญาอยู่เสมอเนี่ยนะการงานสะอาดนะก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้อุปสรรคทั้งหลายนะพิจารณาธรรมบทนั้นแล้วก็บรรลุเป็นพระอนาคามีตัดสัญโยคนะ5ข้อได้นะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการประพฤติธรรมให้สมควรกับธรรมนั่นเองฉะนั้นไม่มีอะไรที่ยากเกินไปสำหรับคนที่จะประพฤติธรรมด้วยอาศัยความเพียรต่างๆมีสติมีปัญญาในการปฏิบัติธรรมตามสมควรกับธรรมก็จะเป็นมงคลอย่างสูงสุดดังพระนานาวันนี้นั่นเองฉะนั้นในเวลาที่เหลืออยู่ต่อไปก็ให้เราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้สมควรกับธรรมของตนต่อไป